V auguste si pripomíname Deň obetí stalinizmu a nacizmu. Nedávno sme si pripomenuli pamätný deň Slovenskej republiky, Deň obetí komunistického režimu. A preto pre nás zostáva nezodpovedaná otázka, alebo otázka, na ktorú sa pokúsime nájsť viacero odpovedí, a to je otázka obete komunistického režimu. Kto vlastne bol obeťou komunistického režimu? Ten pohľad je taký dvojaký. Na jednej strane je ten pohľad, že všetci sme boli zodpovední a sme spolu zodpovední za to, čo sa deje v našej spoločnosti. Čiže na jednej strane je tu spolu zodpovednosť za všetko, čo sa tu dialo v minulosti, v súčasnosti a bude sa diať aj v budúcnosti. A na druhej strane je ten pohľad, že do istej miery, keď nastúpi nejaký totalitný režim, tak každý a jeden človek sa stáva obeťou. Možno sú to také dva extrémy. Jeden na jednej strane, jeden na druhej strane. Predsa len, keď si uvedomíme, nie len tí politickí väzni, nie len ľudia, ktorí boli vyhodení zo škôl, ale aj tí predstavitelia komunistickej strany sa niekedy triasli jeden pred druhým, respektíve pred tým, čo sa deje pod kuratelou Moskvy, čo povie Moskva, že je to najdôležitejšie. A preto, keď hovoríme o totalitných režimoch a obetiach, ja tak často študentom nakreslím taký kruh a vtedy im poviem, že ako totalita znamená, že všetko alebo úplne celý kruh je zafarbený na červeno, ako červená totalita alebo hnedá totalita, tak rovnako som si uvedomil, keď som si chystal túto prezentáciu, že aj to slovo obete začína tiež na to písmeno O a je to vlastne akéby tiež taký symbol toho takého kruhu, ktorý sa dotýka, dá sa povedať, všetkých. Na jednej strane po tej negatívnej stránke, že to obeťou je skoro každý, lebo každý je niekedy bohužiaľ aj pritlačený cez niekoho druhého k tomu, aby vyprodukoval obeť komunistického režimu. A na druhej strane je to tiež také všeobjímajúce, že z utrpenia tých ľudí, ktorí nám tú slobodu priniesli, dnes žijeme všetci. Bola to politická opozícia, ktorá patrila k prvým obetiam komunistického režimu. Často v zápase politickom vnímame, že tou obeťou danej diktatúry, totalitného režimu sú ľudia, ktorí sú často v politickej opozícii. Ak si pozrieme situáciu u nás na Slovensku, tak môžeme povedať, že ešte v roku 1946 sa tu konali posledné slobodné voľby. 62% získala Demokratická strana a niečo viac ako 30% Komunistická strana Slovenska. Bohužiaľ, v celočeskoslovenskom meradle vyhrali radikálni socialisti a teda tak, ako v okolitých krajinách zvíťazila po druhej svetovej vojne prakticky Komunistická strana, respektíve socialistické strany v celom tomto vyšegrádskom priestore. Na druhej strane však môžeme s hrdosťou povedať to, čo nám niekedy na západe povedia, že tak však vy ste si ich zvolili, veď po 48. komunistický režim tu neprišiel len tak z ničoho nič, ale už po voľbách dostali legitímne právo, aby sa dostali k politickej moci. Tak na Slovensku môžeme jednoznačne povedať, že u nás tomu tak nebolo, veď u nás vyše 62% práve získali demokrati. Rok 1948 až 89 však znamená už vládu jednej strany, prakticky začiatok komunistického režimu. A tu vlastne vidíme, že už všetko objala pod svoje krídla nielen v politickej oblasti, ale aj v iných oblastiach práve komunistická strana, ktorá nastolila ten režim, ktorý tu trval až do 17. novembra roku 1989. Položme si však ešte jednu otázku. Bola prvou obeťou komunistického režimu až politická opozícia? A tu vlastne vieme, že tomu tak úplne nebolo. Predsa len aj zákon o ústave pamäti národa, ale rovnako aj zákon o protikomunistickom odboji zdôrazňuje, že to boli už ľudia, ktorí boli v rokoch 1944 až v roku 1946 protiprávne násilne odlečení do bývalého Sovietskeho zväzu. A teda máme na mysli práve ľudí odlečených do gulagov. Dokonca zákon o práve viažúci sa k roku 2006, ktorý bol prijatý zákon číslom 219, hovorí o prvých obetiach hneď od 6. októbra roku 1944. Čiže na jednej strane tu prekračuje naše hranice armáda, ktorá nás oslobodzuje a na druhej strane sa stáva aj do istej miery okupačnou armádou, pretože spoločne s ňou začína odchod našich obyvateľov, nútený odchod niekedy len človeka, ktorý šiel na bicykli z práce do gulagov v Sovietskom zväze. Ale to už by bolo na dlhšiu tému. Čiže ešte posledný taký náznak vypätia, keď vidíme 44 a 46 ľudia odvlečení do gulagov, tak naozaj tie slobodné voľby znamenali ešte tú vôľu, ktorú ľudia mohli vyjadriť v tom roku 1946. Ak si pozrieme na mapu Slovenska, tak najviac získala práva demokratická strana v okrese Námestovo, kde ju volilo až 94% obyvateľov. A zase najnižší podiel bol v okrese Brezno, kde získali 37%. Boli súčasťou obetí komunistického režimu len ľudia, ktorí boli v demokratickej strane? Isté, musíme povedať, že mnohí takto trpeli. Dnes v tomto roku bude mať 100 rokov pán Zeman, ktorý bol odsúdený. Neskôr odsúdili aj jeho manželku za to, že neudala svojho manžela. Tento pán Zeman ako člen demokratickej strany bol odsúdený na trest smrti. A každý deň sa budil s tým, že možno dnes ma popravia. Potom odsúdili aj jeho manželku. Neskôr mu, Bohu vďaka, znížili tento trest na doživotie a ten jeho príbeh by bol na samotnú reláciu. Pozrime sa ale na všetkých ďalších také skupiny obetí komunistického režimu. Ďalších, ktorých považoval komunistický režim za tých, ktorí sú proti, dá sa povedať, pozitívnym myšlienkám, ktoré v skutočnosti boli negatívne komunistického režimu, boli predstavitelia náboženského života, cirkvi, pretože ich vnímal ako ideologickú opozíciu. A dokonca nie len jednotlivcov odsúdil, ale hneď celé skupiny obyvateľov. Či už to vlastne boli reholníci, reholníčky, ktorých internoval do centralizačných kláštorov. Rovnako bola zrušená grécko-katolícka cirkev. Tu máme na obrázku biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý priamo zomrel vo väzení v Leopoldove. Čiže ďalšia obrovská skupina ľudí, kde je príbeh biskupov, kde je príbeh kňazov, kde je príbeh reholníkov, kde je príbeh laikov, ktorí boli len preto, že boli vnímaní ako ideologická opozícia, súdení a odsúdení. Ale neboli to len, ako sme povedali poprvé, politická opozícia. Neboli to len ľudia z náboženských dôvodov. Problém bol aj vlastnenie nejakého majetku, pretože komunistický režim v rámci hľadania rovnosti medzi ľuďmi, dá sa povedať tak janošikovsky, bohatým bral a chudobným dával, ale v skutočnosti to bolo trošku iné. Sa hovorí taký jeden vtip, že aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom a tam niektorí hovoria, no, že kým v kapitalizme sa ľudia delia na chudobných a bohatých, tak v socializme, v radikálnom socializme sa delia, že je všetka rovnosť, že všetci sú len chudobní. Ale v skutočnosti ani tomu tak nebolo. Predsa len mal som možnosť byť v priestoroch, ktoré vlastnil minister financií z komunistického Československa a tam vlastne mi ukazovali, tu bývala jeho mama, tu mali dvoch sluhov, tu mali svoj sad a to vlastne bol minister Mišeje, ktorý vlastne žili jeho príbuzní na Slovensku a prakticky my sme ich terminológiou mohli povedať, že si žili ako vykorisťovatelia. Ale koho oni označili za kulakov, za ľudí, ktorí mali práve majetky, tak ich zosmiešňovali, ich pomenovali, že sú dedinskí boháči. A na druhej strane tu bola veľká propaganda pri vytváraní jednotných roľníckych družstiev s heslami do mírových žní za rozvoj JZD, jednotných roľníckych družstiev, za ďalšie spoločné osevy, čiže vlastne za ďalšiu spoločnú výsadbu. Vieme o tom, že vstup do jednotných roľníckych družstiev bol násilný. Zároveň niektorí vstúpili do jednotného roľníckeho družstva potom, ako im zobrali majetok, ale rovnako im zobrali aj statok. A keď jeden z tých roľníkov videl, ako tam trpia jeho kone, kravy, ktoré mu násilne zobrali, tak si povedal, vstúpim do toho družstva, aby som sa postaral o tie svoje vlastné kone, ktoré vtedy už patrili jednotnému roľníckému družstvu. No opäť môžeme povedať, že netýkalo sa to len konkrétne ľudí, ktorí mali aký taký majetok, ktorí si samozrejme vlastnou prácou nahonobili, ale zrazu to vnímam aj na príklade dokonca mojej rodnej obce. Keď som písal históriu obce Slovenská Ves, tak som tam vnímal, že možno niektorí si povedali, keď niekomu nejaký obchod zobrali, no tak dobre, ten obchod bude pre všetkých. Keď niekto, kto vlastnil nákladnú dopravu, tak mu zobrali dve auta, tak si vlastne možno tiež tak povedali, že tie auta budú slúžiť všetkým. Ale keď keď potom im siahli na ich osobné majetky, na ich role, na ich pôdu, tak vtedy sa prakticky tak zbúrili. A tí ľudia, keď sa vzbúrili, tak ich potom predvolali do Kešmarku na okresný národný výbor a tam vlastne odtiaľ išli pešo domov, povedali im, že im deti vyhodia zo škôl, že prídu o prácu, tí, ktorí boli popri tom aj niekde zamestnaní a potom vlastne takto vstupovali pod násilím, pod nátlakom do jednotných roľníckych družstiev. Týkalo sa to ďalších ľudí, týkalo sa to vzdelancov, učiteľov, ktorých postavili prakticky k lopate. Dotklo sa to aj športovcov. V Čechách natočili taký film, ktorý sa nazýva Postavenie mimo hru, ako pozatýkali napríklad hokejistov, členov majstrovského tímu. A rovnako vieme, že sa to týkalo aj ďalších ľudí. Čiže naozaj, keď si pozrieme tie obete totalitných režimov, môžeme povedať, že sa to, akúkoľvek oblasť života by sme si zobrali, tak v každej oblasti života nájdeme ľudí, ktorí sa stali obeťami tohto totalitného režimu. Ak by sme hovorili o číslach, tak by sme povedali konkrétne čísla, že na hraniciach bolo zastrelených 276 ľudí, popravených z politických dôvodov bolo vyše skoro 300 občanov. A nehovoriac o ďalších, napríklad, ktorí zomreli vo väzení, ktorí napríklad boli vypravení z väzenia, aby následne už s podlomeným zdravím prakticky po niekoľkých mesiacoch zomreli. Poznáme príklad blahoslavenej sestry Zdenky Šeligovej a ďalších. Ďalší boli v táboroch nútených prác. Priamo uväznených bolo vyše 70 tisíc ľudí. Ďalej by sme mohli hovoriť o internovaných reholníkov, reholníčkách, o akcii B, kedy im zobrali byty a tak ďalej. A tieto udalosti, ktoré sa nás týkajú v takom stredoeurópskom priestore, sa týkali aj ďalších krajín. A v rámci Európy si pripomíname práve 23. august rok 1939 ako deň pamiatky obeti stalinizmu a nacizmu. A práve táto fotografia, ktorú tu vidíme, tak vidíme, ako bol podpísaný mierový, v úvodzovkách mierový pakt medzi Molotovom a Ribbentropom o tom, že vlastne nebudú na seba útočiť dve totalitné režimy. Na jednej strane v Sovietskom zväze komunistický režim a na druhej strane hitlerovský totalitný režim. A pre mňa je dosť také symbolické. Tu vidíme, ako Molotov podpisuje danú zmluvu. Na druhej strane v pozadí je Ribbentrop. Vzadu každý asi spozná Stalina, ktorý sa teší, usmieva, že dochádza k takémuto paktu. A z obrazu v pozadí sa na to celé akoby díva Lenin. Keď si spomeniete na minulú reláciu, tak práve vtedy sme hovorili o totalitných režimoch a vtedy sme hovorili, že akoby takou matkou alebo otcom totalitných režimov bol práve komunistický režim. Až potom nasledoval fašistický režim a nasledoval nacistický režim. Čiže vlastne tá ideológia cez Benita Mussoliniho je tak jasne daná, ktorý bol ovplyvnený komunistickou myšlienkou a Lenin sám hovoril, ako Mussolini pekne pochopil myšlienky radikálneho socializmu. A tu máme pohľad na to, ako si pripomíname obete komunistického režimu v jednotlivých krajinách. Vybral som tie pamätné dni a štátne sviatky v krajinách Vyšegrádskej štvorky, ktoré priamo súvisia s 50. rokmi. Vieme, že v Českej republike je to 27. jún, kedy si pripomínajú cez popravu Milady Horákovej práve obete komunistického režimu v Českej republike. Žena, ktorá bola popravená. V Poľsku je to 1. marec roku 1951, kedy si pripomínajú ozbrojené povstanie, a respektíve popravu posledných takých žoldnierov, ktorí bojovali proti komunistickému režimu v roku 1951. V Maďarsku je 25. november roku 1953 tiež pamätným dňom, kde si pripomínajú obete komunistického režimu, ale zároveň aj ľudí odvlečených do gulagov. Ak by sme sa pozreli iným pohľadom na obete komunistického režimu, tak naozaj môžeme povedať, že obeťami boli dokonca aj tí, ktorí sa ešte nenarodili, až po starcov a starenky. Ak si premietnem cez životné príbehy mnohých ľudí, ktorých som aj mnohých osobne stretol, tak tých, ktorí mi evokujú práve nenarodené deti, tak je práve príbeh manželov Mrázových. Manželka pána Mráza, Mária Mrázová, je vo väzení a tam prichádza o dieťa po kopaniciach, potom ako zomiera na samotke. Niečo strašné, tragické, že vlastne takto jej nenarodené dieťa zomiera priamo vo väzení. A takýchto príbehov poznáme viacero. A keď idem až po tých starcov a starenky, tak mám pred očami príbeh mami, ktorá ide pozrieť svojho syna, a Pátra Hutyru, ktorá prichádza do väznice v Čechách, tam objíme svojho syna a následne na to dozorca povie, stretnutie si je prerušené, zrušené, odídite domov, lebo ste sa dotkli svojho syna, vy ste sa ho nemali právo dotknúť. Návšteva mala byť bez dotyková. A teraz vlastne vidíme, tá mama, ktorá išla až zo Spiša do tej Prahy, dlho cestovala, prišla, stretnutie, ktoré malo byť niekoľkominútové, je prakticky, dá sa povedať, len niekoľko sekundové a ona s bolesťou v srdci a so slzami v očiach odchádza. Hej. A tu vidíme tie obete, hej, od tých nenarodených detí až po tých starcov a starenky. A mohli by sme hovoriť zase taký ďalší pohľad od v úvodzovkách príživníkov, keď takto označili niektorých ľudí, až po profesorov a ministrov. Ďalej by sme mohli hovoriť o ľuďoch, ktorí mali talent, či už športoví, alebo aj iní, ktorí nemohli rozvinúť preto, lebo ich rodičia nesúhlasili s tým režimom. Mal som možnosť spoznať príbeh Karola Ligettiho, ktorý emigroval do Austrálie a tam zostrojil malé lietadlo, o ktoré mala záujem americká NASA, takisto thajská vláda, ktoré sa nedalo zachytiť radarmi a tak ďalej. Hej, a tento Karol Ligetti hovorí, v Československu som sa nemohol tejto činnosti venovať, nemohol som vlastne pracovať ani byť len pilotom, pretože moji rodičia nesúhlasili s týmto režimom a preto som sa tomu nemohol venovať. Čiže ešte raz, ak sa pozrieme na tie obete komunistického režimu, tak máme konkrétne čísla, konkrétne počty konkrétnych ľudí. A stále to je 1 plus 1 plus 1. Na každého jedného z nich by sme nemali zabudnúť. Pretože rímske príslovie hovorí, čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Preto aj Rímania vytesali do skaly, že tu boli, aby si to naše generácie zapamätali. Rovnako je dobré, že vznikajú pamätné miesta a pamätníky. Vieme, že v Bratislave na Jakubovom námestí je takýto pamätník venovaný obetiam komunistického režimu a pevne verím, že budú pribúdať ďalšie, že budú pribúdať aj ulice a námestia pomenované po veľkých osobnostiach našich dejín, ktorí nám prinavrátili slobodu. Ale môžeme sa ešte spýtať, či je vôbec dôležité si to pripomínať. Prečo je potrebné spoznávať príbehy ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu? Nechcem hovoriť celú reláciu len ja, a preto možno aj cez projekt Nenápadní hrdinovia pozývam k slovu mladých ľudí, aby nám povedali, čo im dalo stretnutie s politickým väzňom a prečo je pre nich dôležité spoznávať tieto príbehy.
A keby ho mali zatvoriť, tak neho zatvoria za niečo, čo robil dobre v živote.
Nebol v žiadnej protištátnej činnosti, mnoho tajil práve preto, aby dopomohol k bezproblémovému rozvoju svojich detí a svojich vnúčat.
A kvôli ideológii bolo našité obvinenie.
Obvinili z výzvedačstva a velezrady.
Mladý človek, ktorý sa nebal postaviť proti prúdu.
Vo veľkej miere to ovplyvnilo jeho rodinu.
Čo môže byť horšie, ako zlyhať v úplných základoch našich hodnot a ideálov?
Bojovali proti komunistickej strane.
Rovnako aj vás, ktorí sa dívate na túto reláciu, chcem pozvať, aby ste možno nám napísali alebo pozvali mladých ľudí, aby spoločne k týmto, ktorých ste teraz počuli, sa pridali, objavili príbeh nenápadného hrdinu a tak mohli objaviť niečo viac aj vo svojom živote. Tí mladí študenti často povedia, že predtým nevedeli, čo sa dialo počas komunistického režimu. Často povedia, že otvorili obzor nielen sebe, ale svojim blízkym, svojim príbuzným. A rovnako niekedy aj v ich živote sú ťažké chvíle a tak jedna študentka, dnes už doktorka medicíny, mi raz povedala, že príbeh našej nenápadnej hrdinky Františky Muzikovej mi stále hovorí o tom, že ako ona nezatrpkla, dokázala odpustiť tým ľuďom a pre ňu to je veľká motivácia. Príbeh kňaza biskupa Kočiša zase pre mladého človeka z Kežmarku bol natoľko silný, že povedal, že verím, že raz, keď prídu ťažké chvíle na mňa, že si spomeniem na jeho príbeh a aj ja budem mať silu odolávať zlu. Preto je podľa mňa veľmi dôležité tieto príbehy odkrývať mladým ľuďom. Nehovoriť ani tak o tých, ktorí boli predstaviteľmi totalitných režimov, aj keď samozrejme v rámci dejepisu je to dôležité, ale odkrývať príbehy tých, ktorí nám majú čo povedať, ktorí pre nás môžu byť zdrojom inšpirácie a od ktorých sa máme čomu učiť. A práve aj tento obrázok, ktorý teraz tu vidíme, je tiež práve o ľuďoch, ktorí trpeli počas komunistického režimu. Na jednej strane svetové dejiny nikdy nezabudnú povedať, že človekom, ktorý stál pri páde totalitného režimu popri Reaganovi, Thatcherovej, bol práve aj svätý Ján Pavol II. A tu na tomto obrázku vidíme svätého Jána Pavla II. V prítomnosti Silvestra Krčmeryho, Vladimíra Jukla, ľudí, ktorí prežili ťažké roky počas komunistického režimu. A práve v týchto dňoch si pripomíname 10 rokov od úmrtia práve Silvestra Krčmeryho. A práve deň obeti komunistického režimu je viazaný na jeho reč na súde z roku 1954. A nedá mi nespomenúť aj návštevu veľkého pápeža Jána Pavla II. Práve v týchto dňoch si pripomíname 20 rokov od jeho poslednej návštevy na Slovensku. Osobnosti, ktorá bola, dá sa povedať tak, spolu zodpovedná za pád komunistického režimu a bola veľkou nádejou pre cirkev na Slovensku práve v časoch normalizácie. Tak, ako sme si už aj minule povedali, že niekedy, bohužiaľ aj u nás to tak je, že povedia mnohí, že za komunizmu bolo lepšie, lebo vidia nejaké výhody. Rovnako aj v nacistickom Nemecku to videli podobne, keď vlastne spálená krajina zničená a vo vnútri driemali tie hákové kríže. Rovnako to je podobné aj u nás. No čo vnímam za potrebné a dôležité zdôrazniť je odkrývať práve veľké osobnosti, práve politických väzňov, práve tých, ktorí nám tú slobodu prinavrátili. Verím, že aj cez túto reláciu a cez aj vaše svedectvá budeme môcť prinášať tieto príbehy ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu a ktorí nás môžu naučiť vďačnosti za dar slobody, ktorú dnes môžeme žiť.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.